Vi er kommet til endnu et nådemiddel. Den her gang er det nadveren. Altså nådemiddel, som er et middel, hvor igen vi får Guds nåde. Guds nåde, som er Guds godhed, velvilje, tilgivelse, barmhjertighed. De andre nådemidler er dåben, forkyndelsen og skriftemålet. Det, som er fælles for dem, det er, at de er midler, redskaber, hvor igen vi får Guds nåde givet. Nadveren er også et sakramente, på samme måde som dåben er et sakramente. Det, som særligt kendetegner et sakramente, er, at det er indstiftet af Jesus, at det har knyttet et synligt fysisk tegn til, og at det er et nådemiddel. At det er et nådemiddel, nadveren, det har vi allerede nævnt. Det er et sted, hvor vi får givet Guds nåde. Dåben er også et nådemiddel, for derfor får vi givet Guds nåde. Så er det noget, der er indstiftet af Jesus. Vi hører om dåben, hvor Jesus siger, gå derfor hen og gør alle folkeslande til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Det er Jesus, der indstifter dåben. På samme måde har vi også en indstiftelse af nadveren. Den vender vi tilbage til. Selve ordet nadver, det er et gammelt dansk ord, som egentlig betyder aftens måltid. Den betydning har nadver ikke længere, når ordet bliver brugt. Alle danskere, når de hører ordet nadver i dag, så kommer de med det samme til at tænke på det, der sker i kirken. Det der ved alterringen, det der, hvor vi modtager brød og vin. Nadveren betyder altså ikke længere et aftensmåltid. Men grundbetydningen har alligevel noget at sige, og må gerne lyde som et lille ekko i vores hoveder, når vi hører nadver. For det peger nemlig tilbage på et bestemt aftensmåltid. Nemlig det måltid, som Jesus havde med sine disciple skær torsdag aften, der ganske kort tid inden han skulle dø på korset dagen efter. Så altså, det aftens måltid, som nadveren peger tilbage på, det er det måltid, som Jesus havde med sine disciple, hvor han indstiftede nadveren. Hvor nadveren blev brugt for første gang sådan i kirken. Vi skal læse nogle vers, som peger på det. Selve nadveren bliver beskrevet flere steder, men jeg vil nøjes at tage det med fra Matteus evangeliet, kapitel 26, vers 26-28. Vi skal også se på en tekst af Paulus senere, men lige nu nøjes vi med det her, hvor der står, mens de spiste, og det er altså disciplene og Jesus, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede, gav den det og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer, for nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Det her er indstiftelsesordene, som vi hører den hos Matthæus. Jesus, som tager brødet, som ligger på bordet, det usyrede brød, og han siger, dette er mit legeme. Før har de ikke tænkt på det som noget, der symboliserede et nådemiddel, som symboliserede Jesus. Men nu er det her brød Jesu legeme, fordi Gud siger det. Og så tog han vinen, som de også sidder ved nadveren, og siger, dette er mit blod. Altså den vin, som de har spist ved det her mindemåltid, hvor de mindedes påsken, den vin, siger Jesus nu, er mit blod, altså er Jesu blod. Så Jesus siger altså om det, som sker ved den første nadver, at nu er brødet hans legeme, og vin er hans blod. Det har der været mange forskellige meninger om, hvordan det skal forstås. I den romersk-katolske kirke, der taler man om, at der sker en forvandling i det øjeblik, hvor brødet bevæger sig fra at være brød også i sin inderste substans til at blive Jesu legeme og ikke længere er brød i sin substans. Det smager stadigvæk som brød, og det her egenskaber er et brød, men i sit indre er det ikke længere brød. Nu er det Jesu legeme. Og på samme måde med vinen. Så sådan forklarer man det. I mange protestantiske kirker, særligt i de nyere protestantiske kirker, der vil man tale om at at nadveren skal forstås symbolsk. Altså, det brød, vi spiser, det er kun brød, men det skal minde os om Jesu legeme. Og vinen på samme måde, det er kun vin, men det skal minde os om Jesu blod. I den lutherske kirke, der tager vi Jesus på ordet. Sådan plejer vi i hvert fald at sige det. Nogle vil sige det lidt flabet, men jeg tror, det er meget sandt. Vi tager Jesus på ordet, for han siger, at dette er mit legeme. Så tror vi på, hvad han siger. Han er jo den almægtige Gud, og når Gud siger noget, så sker det, hvad han siger. På samme måde som i skabelsen, han siger, at der skal blive lys. Og der blev lys. På samme måde, når Jesus siger, at dette er mit legeme, så er det naturligvis hans legeme. På samme måde med vinen. Men hvordan hænger det sammen? Sådan vil nogle kritikere vende sig imod os og sige. Hvordan kan det være hans legeme, når han stadigvæk sidder der? Hans legeme er jo der, så hvordan kan det også være der? Helt ærligt. Hvis Gud, der har skabt universet, kan skabe alt universet, kunne han så ikke også skabe det, han nævner der? Men lad os alligevel sætte nogle ord på, hvad der egentlig foregår. I en tidligere afsnit af det her med Luthers 2, der så vi, at hvem Gud var, og hvad det vil sige at være Gud, nogle af Guds egenskaber. Noget af det, vi satte ord på, det var, at han er almægtig, omnipotent. At han er alvidende, omniscient. Og at han er alle vegne, alle steds nærværende, omnipræsent. Sådan er Gud. Han er herskerne over alt. Han ved alt. Og han er alle vegne. Og Jesus er Gud. Altså er Jesus alherskeren. Altså er Jesus alvidende. Altså er Jesus alle vegne. Så når vi ved nadveren spiser brødet og vinen, så er det naturligvis Jesus, der er der, fordi Jesus er alle vegne. Fordi sådan er det at være Gud. Når man er Gud, så er man alle steder. Men det er alligevel ikke nok bare at sige det. Så er der nogen, der kristne vil argumentere, men det er ikke nok bare at sige det. Så hvad betyder det, når Jesus specifikt om det her brød siger, dette er mit legeme og vin, dette er mit blod? Der er ingen indikering af i selve snakken, at nu sker der en særlig forvandling, hvis man skal være lidt krads og kritisk. Altså sige, der sker ikke nogen magisk handling der. Der er heller ikke noget indikation af, at der sker noget symbolsk. Det er egentlig ikke sådan, at det bliver beskrevet. Det er bare lige til, dette er mit legeme, dette er mit blod. Så Jesus er altså allesteds nærværende, for det sådan er det at være Gud. Hvordan lærer vi om Jesu nærvær, eller måden Gud er nærværende på i Bibelen? Der er i hvert fald tre ting, jeg vil pege på. Han er allesteds nærværende. Det er det, som jeg har understreget nu flere gange. Derfor er han naturligvis til stede i brødet og vinen ved nadveren, fordi han er alle vegne, ligesom han også er til stede, når vi drikker en kop kaffe, eller vi er i naturen, for at tage nogle platte eksempler. Han er allesteds nærværende. Men så hører vi også om Gud, der er rummeligt til stede, da han bliver menneske. Hvad sker der? Der bliver han en i skaberværket, som opfylder rum. Det vil sige, at når han bliver menneske, så er hans øje, det er hans nærvær. Hans fingre er hans nærvær, og de opbruger rum ved hans tilstedeværelse. Så det er den anden måde, han er til stede på, end hans rummelige tilstedeværelse. Altså han opfylder rum. Så den sidste måde, jeg vil pege på, og som er særligt væsentlig i forhold til nadveren, det er, at han er til stede på et helt bestemt sted, men ikke rummeligt. Det vil sige, at når han er menneske, så opfylder hans legeme, det er ham, og han opfylder det her rum. Det er ikke sådan, han er til stede ved nadveren. Der er kun en kritik af den romerske lærer være, at han netop bliver på den lidt samme måde rummeligt nærværende her, som man er ved inkarnationen. Jeg er ikke sikker på, at det er nødvendigt, hvis vi forklarer det sådan, men det kunne i hvert fald være en kritik, hvis man skal holde fast i transubstantiationslæren, hvor man siger, at her er det ikke længere brød i sin substans, men legeme. Men det, som vi siger, i den lutherske kirke, det er, at Jesus kan være et helt bestemt sted, uden at fylde rummet med sin, altså ligesom hans krop. Så det vil sige, når vi spiser brødet, så er det brød, og ikke hans fysiske legeme. Det er stadigvæk brød, fuldt ud brød. Det er det, som opfylder rummet. Og på samme måde med vinen, den opfylder vinen. Men ligesom han er allesteds nærværende, så siger Jesus nu, at nu er jeg til stede på en særlig sakramental måde her ved nadveren. Det vil sige, at det her brød, vi indtager, det er mit legeme på en særlig måde, nemlig som det legeme, der blev givet for jer på korset, som blev korsfæstet. Det får I nu del i, og I får lov til at spise jer i tilgivelse. Alt det, som er vundet på korset, det er det, I får del i med nadveren. Og på samme måde med vinen, det er mit blod, som blev udgydt for jer. Svarende til det blod, som blev bragt ind i det allerhelligste, som blev stænket på pagtens ark for at stille Guds straf over os. Det blod får vi lov til at indtage, sådan at vi også er blevet vores legeme også er stænket med Jesu blod, så der ikke længere er noget at komme efter for loven. Så altså, her er han særligt til stede i brødet og vinen på en anderledes måde end det, at han er allesteds nærværende, for det er han. Også på en anderledes måde end da han blev inkarneret og blev menneske og opfyldte sådan et rummet. Her er han til stede på en helt bestemt måde med en helt bestemt funktion. Brødet er hans legeme, som bliver offeret for os på korset. Blodet er hans blod, som løb ned af korset for vores skyld. Det er det, vi indtager, når vi er til alters. Vi skal lige læse en anden tekst i forbindelse med den sidste måltid i forbindelse med indstiftelsen. Det er fra 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 23-28. For jeg har modtaget fra Herren, og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv og så spise af brødet og drikke af bægeret. Det første, vi lige skal lægge mærke til, det er, at han siger, den nye pagt. Det var også det, vi så i Matteus evangeliet. Den nye pagt. Det er den nye pagt. Hvad taler han om her? Hvis I går tilbage og så lytter til afsnittet om korset, så er det noget af det, vi kommer ind omkring der. At alle de ofre, vi har for det gamle testamente, de peger frem imod det offer, som vi, som Jesus bragte os på Golgata, da han lod sig dø og korsfæste og gik fortabt i vores sted. Altså alle de andre ofre peger frem imod det ofre. I forbindelse med påsken, så er det oplagt at tage særligt et af de her ofre frem, nemlig påskelammet. Påskelammet, som blev offret på vej første gang, da folket skulle ud af Egypten, ud af slaveriet over i ørkenen, så offrede det her lam i al hast og tog blodet fra lammet og smørrede på dørstolperne til deres hus og overliggeren til deres huse, og så ville Gud sende den sidste tiende plage over Egypten. Alle huse i Egypten ville miste deres førstefødte til døden, undtagen dem, som havde slagtet lammen og taget blodet af lammen og smurt på dørstolperne og til overlæggeren til deres huse. De gik fri af døden. Det her blod, påskelammets blod, peger frem imod Jesu blod, som vi får del i, når vi kommer til nadver. Den anden ting, jeg vil her til sidst gøre opmærksom på, det er, at nadveren ikke er for alle. Så lad mærke til det, så står der, gør det til ihukommelse af mig, hver gang I forkynder Herrens død. Det er altså for dem, som har en eller anden form for refleksionsevne. Ihukomme, når man skal ihukomme noget, så handler det naturligvis om en eller anden form for refleksionsevne. Hvornår er det så, man har det? Det må være lidt op til forældrene at vurdere i forhold til deres børn eller i forhold til sig selv. har jeg en eller anden forståelse for, hvad der sker her. Den næste ting, jeg vil pege på, det er der, hvor der står, enhver skal prøve sig selv. Det er altså for dem med vis refleksionsevne, naturligvis dem, der er døbt og tror på Jesus, ikke også? Og den anden ting er, at man skal prøve sig selv, fordi man kan spise det på en uværdig måde. Nadveren er kun for de værdige. Det lyder sådan lidt, skal man virkelig gøre sig fortjent til at komme til nadveren? Det er ikke det, der ligger i det. Det, som ligger i det, det er, at nadveren er ikke for de syndere, som ikke vil give slip på synden. Det er kun for dem, som angrer deres synd og ønsker at bekende for Gud og modtage tilgivelsen, fordi de rammer ved siden af. Luther, han forklarer værdigheden på den her måde. Men virkelig værdig og godt forberedt er den, der, i tro, der har troen på disse ord, givet og udgødt for jer til syndernes forladelse. Det, man egentlig kan sige, det er, at den er værdig til nadveren, som absolut ikke er værdig til nadveren. Nadveren er kun for den, som ved, at man ikke har fortjent det.